Σας και καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του Counting Crimes. Φτάσαμε 17 επεισόδια μέσα στο 2023, μία limited σειρά και πολλά επεισόδια στο Max. Αλλά για να κλείσει αυτό το έτος με απόλυτη επιτυχία, έφερα την υπόθεση που ζητάτε από την πρώτη κιόλας σεζόν. Την υπόθεση της John Benet Ramsey. Και φυσικά δεν μπορούσα να κάνω μόνος με αυτή την υπόθεση. Έφερα το άτομο το οποίο ξεκίνησε τη σεζόν του Counting Crimes πίσω στον Ιανουάριο αυτού του έτους και θα κλείσει έτσι και η τρίτη σεζόν του Counting Crimes με τη Μυρτώ Δημητριάδη από το True Crime All Ελληνικά. Και γιατί έφερα τη Μυρτώ συγκεκριμένη υπόθεση? Ίσως είναι από τις υποθέσεις που την κρατάνε άγρυπνη κάθε μέρα. Κυριολεκτικά σκέφτεται τι μπορεί να έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση και τόσα χρόνια δεν έχει βρεθεί ποτέ λύση. Είναι μια υπόθεση που μου την έχει πει ότι όταν την κάνω έπρεπε να έρθει. Και να που θα έρθει και θα την κάνουμε και σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, αυτό που ακούτε σήμερα, θα μιλήσουμε για την υπόθεση και για τα χαρακτηριστικά που γνωρίζουμε. Στο δεύτερο μέρος, θα συζητήσουμε μαζί με τη Μυρτώ για όλα όσα γίνονται στην υπόθεση, τα άλλα τα ερωτήματα, τα ερωτηματικά μας και θα λύσουμε όλες τις απορίες σας στο δεύτερο επεισόδιο, ο οποίος θα ανέβει στην αρχή της νέας χρονιάς. Αλλά πριν μάθουμε όλες τις απορίες που έχετε, λύσουμε τα δικά μας ερωτήματα, όλα ξεκινάνε από την υπόθεση που έγινε στις 26 Δεκεμβρίου 1996. Αυτό είναι το φινάλε της τρίτης σεζόν του Counting Crimes. John Benet Ramsey. Τρίσια Ράμσε ήταν μια Αμερικανίδα pageant queen που σκοτώθηκε σε ηλικία 6 ετών στο σπίτι της οικογένειάς της στο Boulder του Κολοράντο. Η John Benet Ramsey γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου 1990 στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Το μικρότερο από τα δύο παιδιά της Πατρίσια Ράμσε, που τη λέγανε αλλιώς και Πάτσι, και του John Benet Ramsey. Είχε ένα μεγάλο αδερφό που ονομαζόταν Μπέρκ. Εκείνη την περίοδο πήγαινε στον πιαγωγείο High Peaks Elementary School στο Boulder του Κολοράντο. Οι γονείς της, ο John Ramsey, ήταν ένας επιχειρηματίας που ήταν πρόεδρος της Access Graphics, μια εταιρεία λογισμικού υπολογιστών που αργότερα έγινε θυγατρική της Lockheed Martin. Ο πρώτος του γάμος έλεξε με διαζύγιο το 1978. Το 1991, ο John είχε μετακομίσει με την Πάτσι, τη δεύτερη σύζυγό του, και την οικογένειά του στο Boulder του Κολοράντο, όπου βρισκόταν η έδρα της Access Graphics. Η Πάτσι Ράμσεϊ συμμετείχε με John Bennett σε διάφορα παιδικά καλεστία στο Boulder, όπου κέρδισε τους τίτλους America's Royal Miss, Little Miss Charlevoix, Little Miss Colorado, Colorado State All-Star Kids Cover Girl και National Tiny Miss Beauty. Ο ενεργός ρόλος της John Benet στα παιδικά καλλιστεία και η αναφερόμενη συμπεριφορά της Πάτσι ως pageant mom αναφέρθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης μετά τη δολοφονία της. Όμως όλα αυτά έχουν σχέση με το τι συνέβη στις 26 Δεκεμβρίου του 1996. Και αυτό θα σας το πει η Μυρτώ με απόλυτη ανατριχιαστική λεπτομέρεια. Οπότε το αφήνω σε εκείνη.
Χριστούγεννα 1996 στο Boulder του Κολοράντο. 9 το βράδυ και ο John και η Πάτσι Ράμζι έχουν μόλις φύγει από το σπίτι των γειτόνων τους όπου τους είχαν καλέσει για χριστουγεννιάτικο δείπνο. Έξω χιόνι και παγωνιά και όλη η οικογένεια, η εξάχρονη John Benet και ο δεκάχρονος Μπέρκ, χοντρά ντυμένοι, μπαίνουν στο αυτοκίνητό τους και ξεκινάνε για την επιστροφή προς το σπίτι τους. Κατά τις 9.30 το βράδυ, ο John παίρνει αγκαλιά την κοιμισμένη John Benet και την πάει στο κρεβάτι της. Μία ώρα μετά, και ενώ ο Μπέρκ ήδη κοιμάται, αποσύρονται και οι δύο γονείς καθώς την επόμενη ημέρα πρέπει να ξυπνήσουν νωρίς για να ξεκινήσουν για το οικογενειακό τους ταξίδι προς το εξοχικό τους στη Λίνη Μίσιγκαν. Την επόμενη ημέρα, στις 26 Δεκεμβρίου το πρωί, η Πάτσι ξυπνάει με το ξυπνητήρι στις 5 η ώρα, καθώς έχει να τελειώσει τις τελευταίες ετοιμασίες. Καθώς κατεβαίνει την εσωτερική σκάλα του τεράστιου σπιτιού τους, βλέπει σε ένα από τα τελευταία σκαλοπάτια απλωμένες 3 σελίδες χαρτί. Παίρνει τις σελίδες στα χέρια της. Είναι ένα σημείωμα για λίτρα απαγωγής 2,5 σελίδων. Ο συγγραφέας του σημειώματος γράφει πως η Ζων Μπενέ έχει πέσει θύμα απαγωγής από μία μικρή ομάδα του εξωτερικού και πως θέλουν λίτρα ύψους 118.000 δολαρίων για να την επιστρέψουν. Η Πάτσι, τρέχοντας, πάει προς το δωμάτιο της κόρης της. Ανοίγει την πόρτα και βλέπει το δωμάτιο και το κρεβάτι της άδειο. Ουρλιάζοντας, ξυπνάει τον σύζυγό της τον Τζον και παρά το γεγονός ότι το σημείωμα έλεγε να μην καλέσουν την αστυνομία, η Πάτσι καλεί το 100 στις 5:52 το πρωί. Από εκείνη την ώρα, 5:52 το πρωί της 26ης Δεκεμβρίου του 1996, η υπόθεση αυτή θα μετατραπεί σε μία από τις top 10 άλυτες υποθέσεις του παγκόσμιου εγκληματολογικού κόσμου. Μία υπόθεση γεμάτη από περίεργες συμπεριφορές, τεράστια αστυνομικά λάθη, πανικό στα μέσα ενημέρωσης, μηνύσεις, συνεντεύξεις, λανθασμένες κατηγορίες, DNA και πάρα μα πάρα πολλές ερωτήσεις. 5:52 το πρωί. Η Πάτσι έχει μόλις βρει ένα σημείωμα απαγωγής 2,5 σελίδων στην σκάλα του σπιτιού τους. Και παρά τις οδηγίες του σημειώματος να μην καλέσουν την αστυνομία, αυτή καλεί. 2 λεπτά μετά από το τηλεφώνημα στην αστυνομία, η Πάτσι καλεί έντομη τους γείτονες και φίλους της οικογένειας, τους Whites, που είναι και οι φίλοι στους οποίους είχαν πάει για δείπνο το προηγούμενο βράδυ και τους ζητάει να έρθουν στο σπίτι της. 5 λεπτά αργότερα, στις 5:59 το πρωί, φτάνει στο σπίτι ο Rick French, ο πρώτος αστυνομικός. Ο French, με το που φτάνει, κάνει μία αρχική έρευνα σε όλο το σπίτι από πάνω μέχρι κάτω. Στο τεράστιο υπόγειο του σπιτιού, εκεί που ο Μπέρκ είχε πολλά από τα παιχνίδια του, καθώς και υπήρχαν και μικρές αποθήκες, ο French, καθώς ψάχνει να δει από πού μπορεί να ξέφυγε ο απαγωγέας, πετυχαίνει ένα δωμάτιο, του οποίου όμως η πόρτα είναι κλειστή με εξωτερικό σύρτη και δεν την ανοίγει. Χωρίς λοιπόν να μπορέσει να ερευνήσει το δωμάτιο αυτό, ανεβαίνει πάνω. Εν τω μεταξύ στο σπίτι των Ράμζης έχουν από νωρίτερα αρχίσει και καταφτάνουν φίλοι της οικογένειας, συγγενείς, καθώς και ο πάστορας της οικογένειας. Όλοι για να συμπαρασταθούν στους γονείς Πάτσι και Τζον και για να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν. Λίγο μετά το μεσημέρι καταφτάνει στο σπίτι και η πρώτη detective, η Λίντα Αρντ, η οποία δίνει πρώτα εντολή στον αστυνομικό French να αποκλείσει το δωμάτιο της Ζων Μπενέ από τον υπόλοιπο κόσμο. Και μετά λέει στον Τζον Ράμζι και τον φίλο του τον Τζον Γουάιτ να κάνουν μία έρευνα σε όλο το σπίτι από πάνω μέχρι κάτω για να δουν εάν λείπει κάτι, εάν κάτι τους φαίνεται περίεργο και να τις το αναφέρουν αμέσως. Ο Τζον κατεβαίνει πρώτα στο υπόγειο και πάει στο δωμάτιο εκείνο που ο αστυνομικός δεν μπορούσε νωρίτερα να μπει. Ανοίγει την πόρτα και βλέπει στο πάτωμα του δωματίου την κόρη του την Ζων Μπενέ, σκεπασμένη με μία λευκή κουβέρτα, ακίνητη και χλωμή. Τρέχει κοντά της, την παίρνει στα χέρια του, την κουνάει έντονα. Αυτή όμως είναι νεκρή. Το στόμα της είναι καλυμμένο με μονοτική ταινία, την οποία ο Τζον την βγάζει. Και τα χέρια της, που είναι πάνω από το κεφάλι της, φαίνονται να είναι δεμένα με ένα λευκό νάιλο σκηνή και με κάτι που μοιάζει με σπασμένο ξύλο. Η Ζων Μπενέ είχε στραγγαλιστεί με αυτού του είδους τον αυτοσχέδιο μηχανισμό. Ο Τζον ουρλιάζοντας αρπάζει το άψυχο σώμα της, ανεβαίνει πάνω τρέχοντας και αφήνει το πτώμα της στο χαλί του σαλονιού. Λίγο πιο μετά, η αστυνομία και ο ιατροδικαστής απομακρύνουν το πτώμα. Ο ιατροδικαστής ξεκινάει την αυτοψία. Η Ζων Μπενέ έχει στο δεξί της χέρι δεμένο ένα λευκό λεπτό νάιλον σκηνή, το οποίο καταλήγει δεμένο στον λαιμό της. Και στο τέλος του σκηνιού αυτού υπάρχει ένα σπασμένο ξύλο που χρησιμοποιήθηκε ως αυτοσχέδιος μηχανισμός για να την στραγγαλίσει ο δολοφόνος. Στον λαιμό της, αλλά και στο χέρι της, είναι εμφανή τα σημάδια του στραγγαλισμού. Επίσης, κάτω από το δεξί της αυτή, έχει ένα περίεργο στρογγυλό καφετή σημάδι, ενώ κάτω από τον λαιμό της, έχει σε μια ίσια απόσταση γραμμή, δύο σχεδόν όμοια κυκλικά σημάδια. Τέλος, στην παλάμη του αριστερού χεριού της, είχε έναν περίεργο σχηματισμό σαν καρδιά. Πέραν όμως από τον στραγγαλισμό, το κρανίο της φέρει ένα σχεδόν τέλειο ορθογώνιο χτύπημα στην δεξιά μεριά. Χτύπημα το οποίο από την αυτοψία φαίνεται πως προκάλεσε μεγάλο ράλισμα στο κρανίο. Απεδείχθη πως το χτύπημα αυτό στο κρανίο έγινε περίπου 45 λεπτά με 2 ώρες πριν από τον στραγγαλισμό της Ζων Μπενέ. Το κοριτσάκι φορούσε ένα φουτεράκι και παντελονάκι πιτζάμας, το οποίο φαίνεται πως ήταν λερωμένο από ούρα. Στο εσώρουχό της, επίσης, ανακαλύφθηκαν 2 πολύ πολύ μικρές κυλίδες αίματος, ενώ βρέθηκε επίσης μια πολύ μικρή ποσότητα DNA. Στο στομάχι της υπήρχαν ακόμη μικρά κομμάτια ανανά, τα οποία δεν είχε χωνέψει ο οργανισμός της εξάχρονης. Η επίσημη αναφορά της αυτοψίας είναι πως η Ζων Μπενέ Ράμζι έπεσε θύμα δολοφονίας και ο θάνατός της επήλθε από στραγγαλισμό και από δυνατό χτύπημα με κάποιο είδους εργαλείο στο κεφάλι της. Μετά την απομάκρυνση του πτώματος της Ζων Μπενέ από το σπίτι, ο Τζον και η Πάτσι με εντολή της αστυνομίας φεύγουν και πάνε να μείνουν αλλού, ώστε οι αρχές να έχουν το σπίτι ελεύθερο για να πραγματοποιήσουν την έρευνά τους. Κατά την διάρκεια της έρευνας αυτής, πρώτα στην εξωτερική περίμετρο του σπιτιού, δεν ανακαλύπτουν κάτι σοβαρό, εκτός από μια αχνή πατημασιά κοντά στο παράθυρο του υπογείου της κατοικίας. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο καταχείμωνο και πως παντού υπάρχει παχύ και μπόλικο χιόνι. Εκείνη την ημέρα όμως χιόνι υπήρχε μόνο στο μπροστινό μέρος του σπιτιού. Εντός του σπιτιού τώρα, η αστυνομία και οι detective προσπαθούν να βρουν από πού μπορεί να μπήκε, αλλά και να βγει και ο δράστης. Σημάδια παραβίασης της μπροστινής, αλλά και της πισωπόρτας δεν υπάρχουν. Παράθυρα παραβιασμένα στο ισόγειο δεν υπάρχουν. Στο υπόγειο και συγκεκριμένα στο δωμάτιο όπου βρέθηκε η μικρή, οι αστυνομικοί παρατηρούν μια σειρά από μικρά παράθυρα, όπου ένα από αυτά είναι ανοιχτό και το τζάμι του μερικώς σπασμένο. Κάτω ακριβώς από το παράθυρο αυτό υπάρχει μια βαλίτσα τοποθετημένη κάθετα στον τοίχο, με τρόπο που δείχνει ότι όποιος την τοποθέτησε εκεί, την έβαλε είτε για να ανέβει στο παράθυρο, είτε για να κατέβει από αυτό. Κοντά στο πάτωμα του δωματίου και σε μια γωνιά που υπάρχει χώμα και λίγη μούχλα, βρίσκουν ένα αποτύπωμα μπότας. Στο ίδιο δωμάτιο υπάρχουν επίσης βαλιτσάκια με σύνεργα ζωγραφικής που ανήκουν στην Πάτσι, καμβάδες, κούτες και διάφορα άλλα αντικείμενα. Οι ερευνητές εξετάζουν τα σύνεργα ζωγραφικής της Πάτσι και ανακαλύπτουν πως ένα από τα ξύλινα πινέλα είναι σπασμένο. Μετά από εξέταση στα εργαστήρια της αστυνομίας, αποδεικνύεται πως το πινέλο αυτό χρησιμοποιήθηκε από τον δράστη, ώστε με το σπασμένο μέρος του να φτιαχτεί ο αυτοσχέδιος μηχανισμός με τον οποίο στραγγάλισε την μικρή. Στο υπόλοιπο εσωτερικό του σπιτιού, η αστυνομία ανακαλύπτει πάνω στον πάγκο της κουζίνας έναν μαύρο φακό να κάθεται όρθια τοποθετημένος. Επίσης, πέραν των συνηθισμένων σπιτικών αντικειμένων, πάνω στο τραπέζι της κουζίνας βρέθηκε ένα μπολ με μισοφαγωμένο ανανά μέσα σε γάλα και ένα μεγάλο κουτάλι, ενώ δίπλα ακριβώς ένα γυάλινο ποτήρι με μέσα ένα φακελάκι τσάι. Η αστυνομία, ψάχνοντας ολόκληρο το υπόλοιπο σπίτι, δεν ανακάλυψε τίποτε άλλο που μπορεί να φαίνεται περίεργο ή ύποπτο. Και έτσι η προσοχή τους στρέφεται κυρίως στο υπόγειο δωμάτιο που βρέθηκε η μικρή, στο δωμάτιό της, όπου τελικά εκεί δεν βρέθηκε κάτι, στην κουζίνα, όπου υπήρχε το μπολ με τον ανανά και ο φακός, αλλά και στην σκάλα, όπου βρέθηκε το σημείωμα της απαγωγής.
Με όλα όσα γνωρίζουμε, υπάρχουν φυσικά και αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Με πρώτο, το σημείωμα. Σύμφωνα με δηλώσεις που έδωσε η Πάτσι στις αρχές, στις 26 Δεκεμβρίου 1996, συνειδητοποίησε ότι η κόρη της έλειπε, αφού βρήκε ένα χειρόγραφο σημείωμα λίτρων 2,5 σελίδων στη σκάλα της κουζίνας στην κατοικία Boulder της οικογένειας Ramsey. Αυτός που το έγραψε απαιτούσε $118,000. Οι ερευνητές εξέτασαν διάφορες θεωρίες πίσω από το ποσό που ζητήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τους υπαλλήλους της Access Graphics που μπορεί να γνώριζαν το ποσό χρημάτων του χριστουγεννιάτικου δώρου του Τζον, που ήταν ακριβώς 118,000. Όμως εξέτασαν και μια πιθανότητα ότι η απέτηση λίτρων ήταν μια αναφορά στον ψαλμό 118 και μίλησαν με θρησκευτικές πηγές για να καθορίσουν πιθανή συνάφεια. Το σημείωμα λίτρων ήταν ασυνήθιστα μεγάλο. Μιλάμε για 2,5 σελίδες. Το FBI είπε στην αστυνομία ότι ήταν πολύ ασυνήθιστο να γραφεί ένα τέτοιο σημείωμα στον τόπο του εγκλήματος. Η αστυνομία πίστευε ότι το σημείωμα ήταν σκηνοθετημένο, επειδή δεν είχε δακτυλικά αποτυπώματα εκτός από την Πάτσι και τις αρχές που το είχαν χειριστεί, και επειδή περιελάμβανε μια ασυνήθιστη χρήση θαυμαστικών και αρχικών. Ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε εξαιρετικά απίθανο η Πάτσι να έγραψε το σημείωμα, επικαλούμενο 6 πιστοποιημένους εμπειρογνώμονες γραφής. Τι έγραφε τώρα αυτό το σημείωμα, θα σας το πω τώρα. Ακούστε προσεκτικά. Το σημείωμα ξεκινάει λέγοντας: «Κύριε Ράμσι, ακούστε προσεκτικά. Είμαστε μία ομάδα ατόμων που εκπροσωπούν μία μικρή ξένη φατρία. Σεβόμαστε την επιχείρησή σας, αλλά όχι τη χώρα που εξυπηρετεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε την κόρη σας στη θέση μας. Είναι σώα και αυλαβής και αν θέλετε να δείτε το 1997 πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες μας κατά γράμμα. Θα κάνετε η ανάληψη 118 χιλιάρικα από το λογαριασμό σας. Τα 100 χιλιάρικα θα είναι σε λογαριασμούς των 100 δολαρίων και τα υπόλοιπα 18.000 σε λογαριασμούς των 20 δολαρίων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε φέρει ένα κατάλληλο μέγεθος ακόλουθου στην τράπεζα. Όταν φτάσετε στο σπίτι, θα βάλετε τα χρήματα σε μια καφέ χάρτινη σακούλα. Θα σας καλέσω αύριο μεταξύ 8 και 10 το πρωί για να σας δώσω οδηγίες σχετικά με την παράδοση. Η παράδοση θα είναι εξαντλητική, γι' αυτό σας συμβουλεύω να ξεκουραστείτε. Εάν σας παρακολουθήσουμε να παίρνετε τα χρήματα νωρίς, μπορούμε να σας καλέσουμε νωρίς για να κανονίσουμε μια νωρίτερη παρέδωση των χρημάτων και ως εκ τούτου μια νωρίτερη παραλαβή της κόρης σας. Οποιαδήποτε παρέκκληση από τις οδηγίες μου θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση εκτέλεση της κόρης σας. Θα σας αρνηθούν επίσης τα λείψανά της για σωστή ταφή. Οι δύο κύριοι που προσέχουν την κόρη σας δεν σας συμπαθούν ιδιαίτερα. Γι' αυτό σας συμβουλεύω να μην υποκαλέσετε. Μίλοντας οποιονδήποτε για την κατάστασή σας, όπως η αστυνομία, το FBI κτλ., θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκεφαλισμό της κόρης σας. Εάν ειδοποιήσετε τις τραπεζικές αρχές, πεθαίνει. Εάν τα χρήματα με οποιονδήποτε τρόπο επισημανθούν ή παραβιαστούν, επίσης πεθαίνει. Θα σαρωθείτε για ηλεκτρονικές συσκευές και αν βρεθούν, πεθαίνει. Μπορείτε να προσπαθήσετε να μας εξαπατήσετε, αλλά προειδοποιούμε ότι είμαστε εξοικειωμένοι με τα αντίμετρα και τις τακτικές. Έχετε 99% πιθανότητα να σκοτώσετε την ίδια σας την κόρη και να προσπαθήσετε να κάνετε τους έξυπνους. Ακολουθήστε τις οδηγίες μας και έχετε 100% πιθανότητα να την πάρετε πίσω. Εσείς και η οικογένειά σας είστε υπό συνεχή έλεγχο, καθώς και οι αρχές. Μη μας υποτιμάς, Τζον. Είναι στο χέρι σου τώρα, Τζον. Και γράφει στο τέλος σίγμα β ταφ κάπα. Το επόμενο στοιχείο είναι η κλίση του 911 και αρχική αναζήτηση για την Τζον Μπένετ. Οι μόνοι άνθρωποι που ήταν γνωστό ότι ήταν στο σπίτι τη νύχτα του θανάτου της Τζον Μπενέ ήταν η άμεση οικογένειά της, η Πάτσι και ο Τζον Ράμσι και ο γιος του ο Μπέρκ. Το σημείο μαλλίτρων περιείχε συγκεκριμένες οδηγίες κατά της επικοινωνίας με την αστυνομία και τους φίλους, αλλά η Πάτσι τηλεφώνησε στην αστυνομία στις 5:52 το πρωί. Κάλεσε επίσης την οικογένεια και τους φίλους. Δύο αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν στην κλίση 911 και έφτασαν στο σπίτι του Ράμσι μέσα στα 3 λεπτά. Διεξήγαγαν μια πρόχειρη έρευνα στο σπίτι, αλλά δεν βρήκαν κανένα σημάδι παραβίασης. Ο αξιωματικός Ρικ Φρέντς πήγε στο υπόγειο και ήρθε σε μια πόρτα που ήταν ασφαλισμένη. Σταμάτησε για μια στιγμή μπροστά στην πόρτα, αλλά έφυγε χωρίς να την ανοίξει. Το σώμα της Τζον Μπενέ βρέθηκε αργότερα πίσω από αυτή την πόρτα. Με την Τζον Μπενέ να εξακολουθεί να αγνοείται, ο Τζον κανόνισε να πληρώσει τα λίτρα. Το μόνο που θα ξέρετε μέχρι στιγμής είναι τι έλεγε το τηλεφώνημα του 911 και θα σας το βάλω να το ακούσετε αμέσως τώρα και το κανονικό αλλά και με πιο καθαρές φωνές. Μόλις ακούσατε το τηλεφώνημα το οποίο έγινε στο 911 εκείνη τη μέρα. Υπάρχουν πάρα πολλά ρεσματικά πίσω από αυτό το τηλεφώνημα τα οποία θα απαντηθούν στο επόμενο επεισόδιο που θα κάνουμε με τη Μυρτώ. Τώρα όμως πάμε να δούμε τι έγινε μετά την ανακάλυψη του σώματος. Καθένας από τους Ράμσις παρήχε δείγματα γραφής, αίματος και μαλλιών στην αστυνομία. Ο Τζον και η Πάτσι συμμετείχαν σε μια προκατρακτική συνέντευξη για περισσότερες από 2 ώρες και ο Μπέρκ έδωσε επίσης συνέντευξη μέσα στις πρώτες 2 εβδομάδες μετά το θάνατο της Τζον Μπενέ. Η αυτοψία αποκάλυψε ότι η Τζον Μπενέ είχε σκοτωθεί από στραγγαλισμό και κάταγμα κρανίου. Η επίσημη αιτία θανάτου ήταν ασφυξία από στραγγαλισμό που σχηνίζεται με κρανογκεφαλικές κακώσεις. Δεν υπήρξε ένδειξη συμβατικού βιασμού, αν και η σεξουαλική επίθεση δεν μπορούσε να αποκλειστεί πλήρως. Αν και δεν βρέθηκε σπέρμα, υπήρχαν ενδείξεις ότι υπήρξε κολπικός τραυματισμός. Κατά τη στιγμή της αυτοψίας, λόγω ανατόμως, κατέγραψε ότι φαινόταν ότι η περιοχή του κόλπου της είχε σκουπιστεί από κάποιο είδους πανί. Ο θάνατός της κρίθηκε ανθρωποκτονία. Το Δεκέμβριο του 2003, οι ιατροδικαστές εξήγαγαν αρκετό υλικό από ένα μεικτό δείγμα αίματος που βρέθηκε στο εσώρουχο της Τζον Μπενέ για να δημιουργήσουν ένα προφίλ DNA. Αυτό το DNA άνοικε σε ένα άγνωστο αρσενικό πρόσωπο και απέκλεισε πλήρως το DNA καθενός από τους Ράμσις. Το DNA υποβλήθηκε στο Combined DNA Index System, CODIS, εκατομμύρια προφίλ DNA που βρίσκονται μέσα σε μια κοινή βάση δεδομένων, αλλά το δείγμα δεν ταιριάζει με κανένα προφίλ σε αυτή τη βάση. Τον Οκτώβριο του 2016, μια έκθεση ανέφερε ότι η νέα εγκληματολογική ανάλυση με πιο ευαίσθητες τεχνικές αποκάλυψε ότι το αρχικό DNA περιείχε γενετικούς δείκτες από 2 άτομα εκτός από την Τζον Μπενέ. Εμπειρογνώμονες, σχολιαστές των μέσων ενημέρωσης και οι Ράμσις έχουν εντοπίσει πιθανούς υπόπτους στην υπόθεση. Η αστυνομία του Μπάουλντερ αρχικά επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην οικογένεια, τον Τζον και την Πάτσι, αλλά μέχρι τον Οκτώβριο του 1997 είχε πάνω από 1.600 άτομα στο κατάλογο των προσώπων ενδιαφέροντος για την υπόθεση αυτή. Τα λάθη που έγιναν στην αρχική έρευνα περιέπλεξαν την επίλυση της έρευνας και την εφαρμοστέα θεωρία. Αυτά τα λάθη περιελάμβαναν απώλεια και μόλις αποθηκευτικών στοιχείων, έλλειψη έμπειρου και τεχνικού προσωπικού στην έρευνα, στοιχεία που μοιράστηκαν με τους Ράμσης και καθυστερημένα σαν επίσημες συνεντεύξεις με τους γονείς. Δύο από τους επικεφαλείς ερευνητές της υπόθεσης είχαν αντίθετες απόψεις. Τόσο ο Λου Σμιτ όσο και ο Στίβ Τόμας τελικά παραιτήθηκαν τελείως. Ένα μεγάλο σώμα ενόρκων συγκλήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 1998 για να εξετάσει το ενδεχόμενο να απαγγείλει κατηγορίες στους Ράμσης για κατηγορίες που σχετίζονται με την υπόθεση αυτή. Το 1999, το σώμα των ενόρκων επέστρεψε ένα αληθινό νομοσχέδιο για να κατηγορήσει τους Ράμσης ότι έθεσαν το παιδί σε κίνδυνο με τρόπο που οδήγησε στο θάνατό της και ότι παρεμπόδισαν μια έρευνα δολοφονίας λόγω της αλλίωσης σκηνής του εγκλήματος από τον Τζον Ράμσε με βάση το πρότυπο πιθανής αιτίας που εφαρμόζεται σε τέτοιες δικασίες ενόρκων. Αλλά ο εισαγγελέας της κομιτείας Boulder, Alex Hunter, δεν τους άσκησε δίωξη, επειδή δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να ανταποκριθεί στο υψηλότερο επίπεδο απόδειξης ενοχής πέρα από μια εύλογη αμφιβολία που απαιτείται για μια ποινική καταδίκη. Η Mary Lacey, η επόμενη εισαγγελέας της κομιτείας Boulder, ανέλαβε την έρευνα. Στις 9 Ιουλίου 2008, το γραφείο του εισαγγελέα του Boulder ανακοίνωσε ότι ως αποτέλεσμα των πρόσφατων αναπτυγμένων τεχνικών δειγματοληψίας και δοκιμής DNA, τα μέλη της οικογένειας Ράμσι αποκλείστηκαν ως υπόπτη στην υπόθεση. Η Lacey αθώωσε δημόσια τους Ράμσι, αλλά το 2016 ήταν όταν το DNA αναπτύχθηκε περαιτέρω. Τον Οκτώβριο του 2010, η αστυνομία του Boulder άνοιξε ξανά την ψυχρή υπόθεση. Νέες συνεντεύξεις διεξήχθησαν μετά από νέα έρευνα και μια επιτροπή που περιλάμβανε πολιτιακούς και ομοσπονδιακούς ερευνητές. Η αστυνομία αναμενόταν να χρησιμοποιήσει την τελευταία λέξη τεχνολογίας DNA στην έρευνά της. Δεν προέκυψαν νέες πληροφορίες από αυτές τις συνεντεύξεις. Αναφέρθηκε όμως το Σεπτέμβριο του 2016 ότι η έρευνα για το θάνατό της είναι ενεργή υπόθεση. Το 2015, ένα χρόνο νωρίτερα, ο Μπέκνερ διαφώνησε με την αθώωση των Ράμσης, δηλώνοντας ότι η αθώωση οποιοδήποτε με βάση ένα μικρό αποδεικτικό στοιχείο που δεν έχει ακόμα αποδειχθεί πλήρως ότι συνδέεται καν με το έγκλημα, είναι παράλογο. Δήλωσε επίσης ότι το άγνωστο DNA από τα ρούχα της Τζον Μπενέ πρέπει να είναι το επίκεντρο αυτής της έρευνας σε αυτό το χρονικό σημείο και ότι μέχρι να μπορέσει κανείς να αποδείξει το αντίθετο, ο ύποπτος είναι ο δωρητής αυτού του άγνωστου DNA. Μέσα από αυτό προκύπτουν δύο θεωρίες και αρκετοί ύποπτοι. Υπάρχουν δύο κύριες θεωρίες για την υπόθεση της Τζον Μπενέ. Η πρώτη είναι η θεωρία της οικογένειας. Η αστυνομία επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στους γονείς, τον Τζον και την Πάτσι. Στατιστικά, είναι μία πιθανότητα 12-1 ότι είναι ένα μέλος της οικογένειας που εμπλέκει την ανθρωποκτονία ενός παιδιού. Η αστυνομία δεν είδε κανένα στοιχείο παραβίασης, αλλά είδε στοιχεία για τη σκηνοθεσία της σκηνής, όπως το σημείο μαλλίτρων. Οι Ράμσης είχαν πει ότι η απροθυμία τους οφειλόταν στο φόβο τους ότι δεν θα υπάρξει πλήρης έρευνα για τους εισβολείς και ότι θα επιλεγούν βιαστικά ως βασική υπόψη στην υπόθεση. Μία θεωρία είναι ότι η Πάτσι χτύπησε την Τζον Μπενέ σε μια έκρηξη οργής μετά από ένα επεισόδιο και τη στραγγάλισε για να καλύψει τι είχε συμβεί, αφού νόμιζε λανθασμένα ότι ήταν ήδη νεκρή. Ωστόσο, η Πάτσι δεν είχε γνωστό ιστορικό ανεξέλεγκτο του θυμού. Ο Μπέρκ, ο οποίος ήταν 9 ετών τη στιγμή του θανάτου της Τζον Μπενέ, ανακρίθηκε από τους ερευνητές τουλάχιστον 3 φορές. Οι ερευνητές όμως δεν τον θεώρησαν ποτέ ύποπτο. Οι Ράμσες πρόσφεραν αμοιβή $100,000 σε μια διαφήμιση το 1997. Το 1999, ο κυβερνήτης του Κολοράντο, Μπιλ Όουενς, μίλησε ανοιχτά, λέγοντας στην οικογένεια Ράμσε να σταματήσει να κρύβεται πίσω από τους δικηγόρους της, να σταματήσει να κρύβεται πίσω από την εταιρεία δημόσιων σχέσεών τους. Ένα σώμα ενόρκων του Κολοράντο ψήφισε το 1999 να απαγγείλει κατηγορίες γονείς. Το κριτήριο ανέφερε δύο κατηγορίες για κακοποίηση παιδιών και είπε ότι οι γονείς επέτρεψαν παράνομα, εν γνώση, απερίσκεπτα και κακουργηματικά, ένα παιδί να τοποθετηθεί αδικαιολόγητα σε μια κατάσταση που αποτελούσε απειλή τραυματισμού της ζωής ή της υγείας του παιδιού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Τζον Μπενέ, ενός παιδιού κάτω των 16 ετών. Η ψήφος των ενόρκων μέχρι την απαγγελία κατηγοριών δεν αποκαλύφθηκε δημοσίως μέχρι τις 25 Οκτωβρίου του 2013, όταν κυκλοφόρησαν προηγουμένως σφραγισμένα δικαστικά έγγραφα. Η δεύτερη θεωρία αφορά τους εισβολείς. Οι αστυνομικοί εισαγγελείς ακολούθησαν τα ίχνη των εισβολέων εν μέρη λόγω ενός άγνωστου σημαδιού από μπότα που άφησε στο υπόγειο που βρέθηκε το σώμα της Τζον Μπενέ. Τα πρώτα πρόσωπα ενδιαφέροντος περιλάμβαναν τον γείτονα Bill McReynolds, ο οποίος ήταν ο Άι Βασίλης για τις γιορτές, τον Chris Wolf, ένα τοπικό δημοσιογράφο, του οποίου η τότε κοπέλα τον ανέφερε ως ύποπτο. Η οικογενειακή οικονόμος Linda Hoffman Pugh ήταν επίσης ύποπτη, καθώς και ένας άνδρας που ονομάζεται Michael Helgoth, ο οποίος πέθανε σε μια αυτοκτονία λίγο μετά το θάνατο της Τζον Μπενέ. Εκατοντάδες εξετάσεις DNA πραγματοποιήθηκαν για να βρεθεί ένα τέριασμα με το DNA που ανακτήθηκε κατά τη διάρκεια της αυτοψίας της. Ο Λου Σμιτ, ως detective στην υπόθεση αυτή, αξιολόγησε τα αποδεικτικά στοιχεία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένας εισβολέας είχε διαπράξει αυτό το έγκλημα. Τη νύχτα που σκοτώθηκε η Τζον Μπενέ, υπήρχαν δύο παράθυρα που έμειναν αληφρώς ανοιχτά για να επιτρέψουν τα ηλεκτρικά καλώδια να περάσουν τα φωτάκια. Η θεωρία του Σμιτ ήταν ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι του Ράμψε από το σπασμένο παράθυρο του υπογείου. Οι κριτικοί όμως της υπόθεσης αμφισβήτησαν τη θεωρία αυτή, επειδή υπήρχε ένας άθικτος ιστός αράχνης στο παράθυρο του υπογείου. Η χαλίβδινη σχάρα που κάλυπτε το παράθυρο είχε επίσης ανενόχλητος ιστός αράχνης και το φύλλωμα γύρω από τη σχάρα επίσης ανενόχλητο. Υπήρχαν επίσης εστία ράχνες στα ίχνη διαφόρων παραθύρων και σκόνη και συντρίμμια σε μερικά περβάζια. Ο Σμιτ πίστευε ότι η εισβολέας υπέταξε την Τζον Μπενέ χρησιμοποιώντας ένα όπλο αναισθητοποίησης και την πήρε κάτω στο υπόγειο. Η Τζον Μπενέ σκοτώθηκε και έμεινε σε το σημείωμα των λίτρων. Αυτές είναι οι δύο θεωρίες που επικρατούν αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλά άλλα, τα οποία θα εξετάσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Για να κλείσουμε όμως την υπόθεση σαν υπόθεση, υπήρχαν και ψευδές ομολογίες φυσικά. Δύο από αυτές θα αναφέρουμε τώρα. Ο Αλέξης Φαλ Ράιχ, τότε γνωστός ως Τζον Μαρκ Καρ, άλλο όνομα, συνελήφθη στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης στις 15 Αυγούστου 2006, μετά από ψευδή ομολογία για τη δολοφονία της Τζον Μπενέ. Ο Ράιχ, ένας 41χρονος δάσκαλος, ισχυρίστηκε ότι νάρκωσε, επιτέθηκε σεξουαλικά και σκότωσε κατά λάθος την Τζον Μπενέ. Στην ομολογία, ο Ράιχ είχε παράσχει μόνο βασικά γεγονότα που ήταν δημόσια γνωστά και απέτυχε να παράσχει προς τις πιστικές λεπτομέρειες. Ο ισχυρισμός ότι η Τζον Μπενέ ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών έθεσε περαιτέρω υπομφισβήτηση στην ομολογία, επειδή η αυτοψία έδειχνε ότι δεν βρέθηκαν ναρκωτικά στο σώμα της. Επιπλέον, το DNA του Ράιχ δεν τέριαζε με το DNA που βρέθηκε στο σώμα της Τζον Μπενέ. Η δεύτερη ψευδή ομολογία ήρθε από μία γυναίκα το 2011, η οποία χωρίς να έχει κάποια αιτία και χωρίς να βασίζεται πουθενά, ήθελε να πει ότι σκότωσε την Τζον Μπενέ αυτή και ο άντρας της. Η γυναίκα αυτή πήγε στη φυλακή και έχει παραμείνει ανώνυμη από τότε. Από το 2011 και από το 2016 που η υπόθεση αυτή ξαναενεργοποιήθηκε με τις νέες ανακαλύψεις του DNA, έχει μείνει παγωμένη και είμαστε το 2023. Μιλάμε για 27 χρόνια μετά τη δολοφονία της Τζον Μπενέ Ράμσε. Αυτή ήταν η υπόθεση που είπα εγώ μαζί με τη Μυρ Τρου Κρέμα Λα Ελληνικά. Την επόμενη εβδομάδα θα ανέβει επεισόδιο το οποίο θα σας λέμε τι πιστεύουμε εμείς στην υπόθεση αυτή, καθώς και πράγματα τα οποία οι αστυνομικοί δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία. Μέχρι τότε, αυτό ήταν το τέλος της σεζόν 3 του Counting Crimes και μέχρι να ξεκινήσει σεζόν 4, τα λέμε.